Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 12 de novembro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Papo Francisco scribis letteron pri la quardeca da Treveno, ec de la fondo de la Servo de la Jesuitoi por la Rifugintoi, la internazia organizajo de la Ordeno Compagnio de Jesuo, quies proiectoi por helpo cae assistado al Rifugintoi activas en 56 landoi. En lettero al pastro Thomas Smolich, internazia directoro della centro, Francisco scribis: «Miai pensoi iras precipe alla multai viroi, virinoi cae infanoi cioi sin turnas alla centro por ricevi rifugion cae helpon. Ili scias che la papo estas proxima al ili cae al iliai familioi, cae che li memoras ilin en siai pregioi. Citiu intima desiro cristana cae della instruo de Sancta Ignazio zorgi pri la bonfarto de ciui senesperuloi inspiris cae gvidis la laboron de la servo dum la pasintai quardec iaroi. Gia historio, aldonis la papo, comencigis en la octdecai iaroi, ce la tiel nomata Boat Popolo, ciu rifugis el Vietnamio, cae gi dauras hodiau cun la pandemio. Via vivo grava tasco estas etendi la manon de la amichezzo al tiui ciui estas solai, dividitai el la familioi au forlasitai, accompanante ilin, cae pli lautigante ilian vocion, cae cefe certigante al ili la eblezzon progressi pere de viai educai cae evoluai proiectoi. Via attesto pri la amo de Dio dum la servado al rifugintoi cae migrantoi estas fundamenta ancau por construi la culturon de la renconto, ciu la sola starigas la basoin de autentica cae daura solidarezzo por la bono de la tuta homa familio. Fine de sia messaggio, Francisco confidas ciuin membroin de la servo de la Jesuitoi cae la estontan agadon alla propeto de la Virgulino Maria. Monsignor Rino Fisichella, presidente della Papa Consilio por la accelo della nova evangelizado, presentis hodiau en la Vaticana Gazetara Salono la iniziato in lancita in por la quara mondatago della malriciuloi. Gi estos solenota venont dimanche cun la meso celebrita della Papo en la Basilico de Sancta Petro, iela cesto de nur 100 personoi, represente della malriciuloi della tuta mondo cune cun volontuloi cae bonfarantoi. Facte la pandemio devigis limigi la diversa in tradizia in arangioin, exemple la tagmangio della malriciuloi cun la papo, cae la curazistai visitoi en plazzo Sancta Petro ne ocasos. Sed la pandemio necessigis la solidarezzon. Monsignor Fisichella memorigis che en la ambulatorio sub la colonaro della plazzo nun la besonanto i povas submetigi e la testado por constato a une de infectigio e viruso COVID-19. En la nuna itagoi, 5000 pacajoi cun basa in utrajoi estas senditai alla familioi de prescau 60 romai parochoi. 2,5 tunoi da pasto estas sendotai al diversai accepto domoi por besonantoi cae al bonfarai associoi. Unua al sendo de 35 mascoi contra la viruso estis sendita al 15,000 studentoi de diversai lerneioi precipe en la vasta periferio de Romo. Cio tio eblis ancau danca la bonfarado cae subvenzio de quelcai firmaoi, industrioi cae voluntulai associoi. Vatican Urbo aperis la nova numero de la bulteno eldonita de la sekcio por migrantoj kaj rifuĝintoj de la administro fako por helpo al la tuteca homa evoluo. Ĝi pritraktas la situacion de vundeblaj kaj malfortaj homoj moviĝantaj en la epoko de COVID-19. La nova numero publikigas statistikojn pri la nutrada krizo estigita de la pandemio. En 2019, 690 milionoi da homoi ne havis suffice da mangiagioi. COVID-19 aldonis al tiu nombro pliain 130 milionoin da homoi kiui riscas malsategon ene de la venonta iarfino. Mosul, Irako, prescau 200 familioi de cristanai exai fuggintoi iam revenis au baldau revenos al siai deven regionoi, la quartaloi de urbo Mosul au en la urboi cae villagioi de la esplanado de Ninivo en Irako, post la restarigo de taugai securezzai condicioi cae sufficiai urbai servoi. La cristanai familioi fuggis el siai heimoi ciam Mosul cae granda parto de provinzo Ninivo falis sub la controlon de la jihadismai milizioi de la sin nomanta Islama Stato. En septembro 2017, quelcain semainoin post la definitiva liberigo de Mosul, la locai autoritatuloi annonsis la revenon de 1400 familioi de cristanai rifugintoi. La nun annonsita plia reveno de decoi da ili estas con solo dona signo, quancam parto el la familioi devigitai fugi ne aspectas inclina reveni al siai forlasitai heimoi, post ciam ili trovis novan vivon aliloke en Irako au eksterlande. Tripolo, novai eblezoi por la pazzo en Libio aperis hodiau post la passint monata annonzo pri daura batal halto. La conflictantai partioi annonsis interconsenton pri la ocasigo de naziai balotoi en la Africa lando ene de unu iaro cae duono. La informo alvenis el la forumo por la pazzo ocasanta sub la patronezzo de unigintai nazioi en Tuniso. Addis Abebo, pli ol 10.000 etiopianoi fuggiantai el la bataloi en regiono Tigraio rifugis en Sudano dum la lastai dutagoi, sigas informagenteio Fides, aldonante che cromai 100.000 pretas fugi el la regiono se ne finigios la batalado. En la lando batalas la Federazia Armeo de Etiopio cae la Fronto por Liberigo de la Tigraia Popolo, kiu re legas la samnoman regionon. La timo de internaziai commentistoi estas che la conflicto povus plivastigi ne nur al aliei regionoi de Etiopio, sed ancau al naibarai statoi. Limo, pro la evoluo de la politica criso en la lando, post la decido de la Parlamento exigi presidenton Martin Vizcarra pro malmoralezzo, la episcopoi de Peruo sendis messagion alla loggiantoi cae alla regantoi petante respondezzon cae prisorgon de la comuna bono, memorigante al ili che la lando besonas cies penadon por plifirmigi ciel nazio cae superi la nunan institucian crison. Por tempa presidanto de Peruo farigis la presidanto de la Parlamento, Manuel Merino. Li estas la tria statestro de Peruo en iom pli ol kvar jaroi. La malelecto de la antaŭa presidanto estigis ankaŭ protestojn en la stratoj de Limo, ĉar laŭ pluraj naciaj amasa komunikiloj li ne estis koruptito, sed mem batalegis kontraŭ tiu plago. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.